Unajua, moja ya utumwa mbaya sana kwenye maisha ambao sasa hivi umeendelea sana duniani ni utumwa wa kihisia au tunaita emotional slavery. Watu wengi sana wanaishi makazini, kwenye mahusiano, kwenye urafiki, lakini ukiangalia kwenye partner wa biashara, lakini ukifuatilia kwa ndani sana unagundua hao watu wanateswa na kitu kinaitwa utumwa wa kihisia. Sasa ziko dalili ambazo ukiziona zinatokea au zinafanyika mahali ulipo zinaweza kuonyesha kwamba wewe unaelekea utumwani au unakaribia kufanywa kuwa mtumwa na itakutesa sana katika maisha yako yote. Dalili ya kwanza ni mtu anafanya au anakuambia maneno ya kuua hali yako ya kujiamini. Yaani anafanya namna fulani usijiamini hadi ujione hakuna unachoweza kufanya kwenye maisha yako. Kwa wakati mwingine anaweza kaongea kwa vitendo. Anakuambia wewe hamna kitu kabisa. Yaani katika watu ambao hovyo kabisa ni wewe. Katika watu ambao hawawezi ni wewe. Katika watu ambao hapa duniani hawatakuja kufanikiwa ni wewe. Au anafanya kwa vitendo. Sasa vile vitu vinavyofanyika na vinavyosemwa vinaua hali yako ya kujiamini. Na ukishakufa katika hali yako ya kujiamini, ujue unaelekea kuwa mtumwa wa huyo mtu maisha yako yote. Kwa ukimwona mtu namna hiyo, kila wakati anataka kuonyesha kwamba wewe huwezi chochote kwenye maisha, anakupeleka utumwani huyo. Dalili ya pili ni kwamba anafanya mambo ili uwe tegemezi kwake kwa 100%. Yaani hataki ufike hatua ambayo utaweza kujitegemea mwenyewe. Anafanya umtegemee kihisia, anafanya umtegemee kimawazo, anafanya umtegemee kiuchumi na kila namna. Yaani yeye anahakikisha kwamba wewe ni mtu ambaye una hali ya kujitegemea wewe mwenyewe. Ukiona mtu wa namna hii, tafsiri yake ni kwamba anakupeleka utumwani. Ni hatua za utumwa zinakuwa zimeanza. Wengi waliopuuzia hizo dalili walijikuta baadaye wakiwa ni watumwa. Lakini dalili ya tatu ni kwamba anakutenga na kila mtu anayeona, anakuongezea kujiamini au anakupa furaha. Yaani yeye anataka kujengea ulimwengu wako, ulimwengu ambao atakutawala yeye na hautakuwa kuna sehemu yote unaweza kusema unaposikia maumivu au kupata furaha zaidi au kupata ushauri zaidi. Kwa maneno mengine, anataka wewe usiwe na mahusiano na watu wengine wowote. Watu wengi ambao walianza kutengenezewa hali hii walitegemewa kitu kinaitwa emotional dependence, yani kuwa na hisia tegemevu, kwamba anategemea hisia zake zijengwe ndani ya mtu mmoja tu. Kwa maana yake siku akiamua ukasirike au umie, atakuumiza kuanzia asubuhi mpaka jioni. Una sehemu ya kusema, una sehemu ya kutafuta ushauri, una sehemu ya kuzungumza kwa namna yote. Na akigundua kuna mtu pengine anakushauri vizuri au anakuwa anafanya vitu ambavyo vinakupa furaha au ni mtu ambaye mkikaa mnaelewana sana, atahakikisha anakutenga naye kwa kumchukia au kwa kukuambia au kwa kufanya kitu chochote ambacho kitahakikisha kwamba hauwi karibu na huyo mtu. Cha nne na cha mwisho cha ambacho ni dalili inaonyesha kwamba unaelekea katika safari ya utumwa wa kihisia ni kwamba anakuachisha au anakuzuia kufanya chochote unachokipenda. Yaani huyu mtu anataka anachokipenda yeye ndiwe kiwe kipaumbele chako. Sio kwa sababu unapenda, kwa lazima anakulazimisha namna hiyo. Ukiona namna hiyo, ujue safari ya utumwani imekwisha kuanza. Yaani ni mtu ambaye hataki kukuona unafurahia passion yako. Hataki kukuona unafurahia vitu, hobi zako. Wakati mwingine sio tu mambo makubwa, wakati mwingine hata mambo madogo. Yaani anataka upende chakula anachopenda yeye, uvae namna ambavyo yeye ndio anataka, uwe namna ambavyo yeye ndio anataka, utembelee maeneo ambayo yeye anataka. Siku kimwambia kwamba napenda jambo fulani, anakasirika na hataki kabisa. Yaani ni mtu ambaye hata kwenye TV anapenda upende vitu ambavyo yeye anapenda. Kwa maneno mengine, hakupi ruhusa ya kuwa wewe. Kwa maneno mengine, unakuwa unaishi maisha yake. Unaishi kwa vitu anavyovipenda yeye. Sasa hiki unaweza ukakifanya kwa muda mfupi, utamridhisha, utamfurahisha, lakini uwe na uhakika baada ya muda utachoka. Itakuwa ni vitu ambavyo havikupi raha na havikupi furaha. Watu wengi sana ambao walipuuzia dalili hizi walijikuta wakiwa katika utumwa wa kihisia ambao ni wa muda mrefu na matokeo yake walishindwa kutoka. Unachotakiwa kujua ni kwamba kadiri unavyochelewa kuchukua hatua za kuchomoka kwenye hilo tatizo, ndivyo itakavyokuwa ngumu kwa wewe kutoka. Na watu wengi hawafurahi tena maisha. Wengine wana kazi nzuri, wana nyumba nzuri, wanaendesha magari, wanaishi kwenye mahali pazuri, lakini ukiangalia kwa nje kama wamefurahi, lakini ndani kuna utumwa wa kihisia unaendelea. Ukiziona hizo dalili, maana yake kuna hatua ya haraka unatakiwa kuichukua. Unaweza kujifunza zaidi kupitia akaunti zangu za YouTube, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la Joel Nanauka. See you. at the top.